Ομέρος, Οδυσσέα. Pevec už na líre hral a začínal prekrásnu pieseň o láske Area s bohyňou lásky s čelenkou krásnou, ako sa potajme v paláci Héfajsta prvý raz stretli, o daroch, ktoré jej dal, a o tom, jak poškvrnilo lúbožko Héfajsta vládcu a jak mu to nakoniec povedať prišiel Hélios, ktorý ich videl, keď práve sa spojili v láske. Len čo Hefajstos vypočul túto bolestnú správu, premýšľal o pomste v srdci a odíduc do svojej vyhne, položil ohromnú nákovu na klád a skúval hneď siete. Nezlomné, nerozpojné, že pevne do nich sa chytia. Keď však už zhotovil sieť, tu zlostiaca na boha vojny, odišiel do svojej spálne, kde bolo ľúbostné lôžko. Okolo pod stavcov lôžka tam jemné ovinul siete. Iné zas z hora, až z povaly domu, nad posteľ spustil. Siete sťa z pavučín jemné, že nikto ich nemohol zbadať, ani nik z blažených bohov. Tak chytrácky ukuté boli. Keď však už dôkladne prichystal osídlo okolo lôžka, tváril sa celkom, že odchádza na Lémnos, do svojho sídla s krásnymi múrmi, veď mal ho najradšej zo všetkých krajín. No ani zlatom sa skvejúci Arés ho nestrážil márne. Len čo zbadal, že slávny Héfajstos odchádza z domu, vydal sa na cestu k palácu Héfajsta, slávneho majstra, bažiac po láske s bohyňou Skytéry s čelenkou krásnou. Táto len pred malou chvíľou sa vrátila od svojho otca Dia a sadla si doma. On vstúpil dovnútra domu, stisol jej ruku a menom ju osloviac, takto jej riekol. Rýchlo poď na lôžko, milá, poď okúsiť rozkoše lásky. Héfajstos nie je už doma, bo práve odchádza niekam na ostrov Lémnos, tak sintinským chlapom barbarskej reči. Takto to riekol a myšlienka na lôžko bola jej milá. Len čo si na lôžko ľahli a zdriemli, tu okolo nich sa obtiahli majstrovské siete, čo zhotovil Héfajstos umný. Nemohli ani údami pohnúť a ani ich zdvihnúť. Vtedy už bolo im jasné, že nijako nemôžu utiecť. Čoskoro pribehol k ním aj slávny, kúľhavý majster. Skôr ako došiel na ostrov Lémnos, zas vrátil sa domov, keďže mu Hélios, jeho vyzvedač, oznámil správu. Vydal sa na cestu domov, hoď so smútkom v premilom srdci, zastal na prahu domu a zlosť sa ho zmocnila divá. Spustil nesmierny krik a zavolal na všetkých bohov. Otec náš Zeus a ostatní blažení bohovia všetci, poďte sem rýchle, nech vidíte smiešné i škandálne veci, ako ma, krivého, diova dcéra, bohyňa lásky, jednostaj zneúctieva a spupného Area ľúbi, jedine preto, že Arés je pekný a nohy má hybké, zatiaľ čo ja som sa narodil chromý, však ja som nevinný, vinní sú rodičia moji, tí radšej ma nemali splodiť. Poďte sa pozrieť na nich, jak v objatí spolu si ležia na mojom lôžku. Mne srdce puká, keď dívam sa na to. Tu však už dúfam, viac nebudú ležať hoc na malú chvíľu, hoci je veľká ich láska. No čo skoro obidvoch prejde na spanie chuť, lež zdržia ich chytrácky spravené siete do toho času, kým otec mi nevráti všetky tie dary, ktoré za svoju hanebnú dievku bol odo mňa dostal. Dcéra jeho je krásna, no v hrudi má menlivé srdce. Takto to riekol a bohovia zbehli sa k palácu z bronzu. Prišiel ta Poseidón, zemetras mocný, a prišiel ta štedrý Hermes, a prišiel aj vládca Apolón, výborný strelec. Bohyne zdržala hanba a všetky zostali doma. Na prahu paláca zastali bohovia, darcovia dobra. Blažení bohovia všetci vybuchli búrlivým smiechom, uvidiac majstrovské dielo, čo dôvtipný Héfajstos ukul. Kdekto sa na svojho suseda pozrel a takto mu riekol: nemajú úspech zlé činy, aj pomalý rýchleho chytí. Ako aj teraz pomalý Héfajstos Area chytil, najrýchlejšieho zo všetkých bohov, čo na nebi žijú, umením chytil, hoc krivý, a Ares zasmilstvo piká. Tieto a takéto reči tam bohovia navzájom viedli. Apolón, vládca, syn Diov, však takto oslovil Herma: Hermes, splodený Diom, ty posol a pôvodca šťastia, chcel by si dať sa tak mocnými putami zovrieť, ak pravda, mal by si so zlatou bohyňou lásky sám na lôžku ležať. Olympský posol a záhubca Argamu na to zazriekol: ak by sa mohlo to stať, nuž Apolón, výborný strelec, nech by ma trebárs aj tri razy toľké zvierali putá, nech by sa dívali bohovia všetci a bohyne všetky. Chcel by som so zlatou bohyňou lásky sám na lôžku ležať. Tak toto riekol a bohovia večný smiali sa nahlas. Nesmial sa jedine zemetras mocný a neprestaj prosil Héfajsta, slávneho majstra, hneď uvoľniť Area z väzby. Takto oslovil majstra a riekol mu perutné slová: púsť ho, ja sám ti za neho ručím, že pri večných bohoch splatí ti pokutu všetku, tak ako sám si to určíš. Slávny kuľhavý majster mu na to zas v odpoveď riekol: nežiadaj odo mňa zemetras, Poseidón, nežiadaj toto, veďže za zlých je zlé aj záruky na seba zobrať. Ako ťa, Poseidón, môžem ja prinútiť pri večných bohoch platiť, ak pustený Arés mi zabudne na dlh a putá? Poseidón, zemetras mocný, mu na to zas v odpoveď riekol: Héfajstos slávny, ak Arés v snahe uniknúť svojej pokute utečie niekam, ja sám ti tú pokutu splatím. Slávny kuľhavý boh mu na to zas v odpoveď riekol: nie je možné a ani slušné ti odmietnúť žiadosť. Po týchto slovách Héfajstos mocný hneď uvoľní putá. Len čo obidvoch silné putá už prestali zvierať, rýchle utiekli preč. On vzdialil sa do tráckej zeme, zatiaľ čo úsmevná bohyňa lásky zas na Kypros išla do mesta Pafu. Tam mala svoj háj a obetný oltár. Tam ju charitky okúpali a natreli božským olejom, aký vidieť len na koži olympských bohov. Potom jej obliekli rozkošné šaty. Hotový zázrak. O tomto spieval slávny ten pevec a Odysseus božský počúval s radosťou vo svojom srdci a práve tak iní fajáci, ctitelia vesiel a loďami ďaleko slávny. Alkinoos však vyzval Hália s Laodamantom, aby predviedli tanec, veď nik sa im nemohol rovnať. Vyzvaní vzali si loptu, tá bola nachovej farby, krásna, a pre nich ju urobil Polybos, obratný majster. Jeden ju za každým vysoko hodil až k oblakom tmavým, prehnúť sa celý, a druhý, keď od zeme vysoko skočil, ľahučko chytil ju, prv než dopadol nohami na zem. Keď však už prestali loptu tú do výšky hádzať a chytať, potom sa do tanca dali a začali po žírnej zemi striedavo krepčiť a mladíci všetci im tlieskali v takte, stojac tam v kruhu, a nesmierny dupot sa spod ich nôh šíril. Vtedy Alkinoa už oslovil Odysseus božský: Alkinoos, ty najslávnejší zo všetkých chlapov, ako si vravel, že fajáci najlepšie tancovať vedia, tak sa aj stalo, bo úžas ma chytá, keď dívam sa na nich. Tak toto riekol a Alkinoos sa potešil v srdci. I hneď sa zdvihol a fajákom, výborným veslárom, riekol: čujte ma, vodcovia chrabrí a vládcovia fajáckej vlasti. Vidím, že tento náš hosť je človekom nesmierne múdrym. Dajme mu hojné hosťovské dary, jak práve sa sluší. Na našom území vládnu 12 výborní králi, vodcovia nášho ľudu, a ja sám som 13. vládcom. Všetci mu prinesme po jednom čerstvo vypranom plášti, po jednom chytóne krásnom a po jednom talente zlata. Všetko to ihneď na kopu znezme, nech s týmito darmi hosť náš už večerať pôjde a teší sa vo svojom srdci. Ty však, Euryalos, ho musíš udobriť slovom, ako aj darom, keď si ho urazil nevhodnou rečou. Tak toto riekol a všetci to chválili, každý bol za to. Každý hneď herolda poslal, nech dary mu prinesie z domu. Potom sa zdvihol aj Euryalos a preriekol takto. Alkinoos, ty najslávnejší zo všetkých chlapov, dobre ja udobrím nášho hostia tak, ako to kážeš. Dám mu tento tu meč. Je z bronzu, no rukoveď na ňom čisté je striebro a pošva je z kosti slona, čo majster nedávno zhotovil u mne. Ten bude mu nesmierne vzácny. Riekol a meč ten zdobený striebrom mu do ruky podal, potom oslovil hostia a povedal perutné slová. Zdravý buď, cudzinec náš. Ak riekol som nevhodne dáke slovo, nuž nech ho výchrice schytia a odnesú od nás. Tebe nech bohovia dožičia návrat, nech uvidíš svoju ženu, veď dlho vzdialený od milých útrapy znášaš. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol. Zdravý buď, priateľ, aj ty, nech bohovia dajú ti šťastie. Nech ti neskoršie nepríde ľúto za týmto mečom, ktorý si teraz mi dal, keď prv si ma udobril rečou. Takto to riekol a ozdobný meč si na plecia pripel. Zapadlo slnko a vznešené dary už znesené boli. Heroldi slávnych nosili do domu Alkinoovho. Tam ich prevzali bezchybní synovia Alkinoovi, potom šli k ctihodnej matke a u nej ich zložili všetky. Hrdinský Alkinoos sám fajákov zaviedol domov, len čo ta prišli, hneď všetci si dokresiel vysokých sadli. Alkinoos hneď na to kráľovnej aréte riekol. Priniesť daj žena sem truhlu, tú najkrajšiu, akú len máme. Sama vlož do nej čerstvo vypraný plášť a chytón. Na oheň postavte kotol a v kotle zohrejte vodu, aby sa okúpať mohol, a potom, keď uvidí v truhle všetky tie dary, čo bezchybní fajáci priniesli pre ňo, tešil sa z hostiny našej a z piesne, čo povie nám pevec. Ja sám mu do daru dám tu tento prekrásny pohár, zlatý. Nech každého dňa si pamätá na mňa, keď bude ulievať v paláci synovi Krona a ostatným bohom. Takto to riekol a Aréte slúžkam vydala rozkaz postaviť na oheň trojnožku veľkú tak rýchlo, jak dá sa. Ženy hneď položia kúpeľnú trojnožku na silný oheň, vodu nalejú do nej a pod ňou zapália drevo. Okolo trojnožky plápolal oheň a voda sa hriala. Medzi tým Aréte kázala zo sklepa pre hostia priniesť krásnu truhlu a do nej vkladala vznešené dary. Nádherné odevy zlaté, čo fajáci slávni mu dali. Kráľovná pridala k ním aj plášť a prekrásny chytón. Potom osloviac hostia mu riekla perutné slová. Pozri si teraz sám veko a rýchle naň pripevni uzol, aby ťa neobral nikto, keď pôjdeš domov a budeš spánkom lahodným spať, až pôjdeš na čiernej lodi. Len čo nezmarný Odysseus božský počul tie slová, i hneď privieral veko a rýchle naň pripevnil uzol, zvláštny uzol, čo robiť sa naučil od slávnej Kirky. Hneď na to gazdiná prišla ho zavolať, aby sa išiel okúpať v krásnej vani. Keď uvidel teplý ten kúpeľ, veľmi sa potešil v srdci, veď takúto pozornosť nemal, odkedy opustil príbytok Kalypso s krásnymi vlasmi. Vtedy však o ňo sa starali tak, sťa keby bol bohom. Keď ho už umyli slúžky a natreli olejom mastným, ešte mu obliekli nádherný plášť a rozkošný chitón. Odysseus z kúpeľa vyšiel a kráčal k pijúcim mužom. Vtedy Nausikaa, čo dostala od bohov krásu, zastala pri dverách siene tej stavby s masívnym krovom. Stále sa dívala na ňo a žasla nad jeho krásou. Potom sa ujala slova a vravela perutné slová. Prajem ti šťastie, náš hosť. Až prídeš do svojej zeme, spomeň si na mňa. Mne prvej si za život povinný vďakov. Odysseus umný jej na to zas takto v odpovede riekol. Nausikaa, čo Alkinoos mužný ťa splodil, ak mi dopraje Zeus, ten Hérin hromový manžel, že sa dostanem domov a dočkám sa návratu svojho, budem sa doma modlívať k tebe sťa k bohyni večnej po všetky dni, veď ty si mi, dievčina, spasila život. Riekol a povedľa Alkinoa sa posadiť išiel. Už sa delilo mäso a v miešadle miešalo víno. Hlásateľ blízko k ním prišiel a priviedol milého pevca, Démodoka, čo ľud si ho ctil, i usadil pevca uprostred hostí a o stĺp silný oprel mu kreslo. Vtedy už oslovil Herolda božský Odysseus umný, odrežúc mäso z chrbta, no väčšiu časť ponechal sebe, z diviaka s bielými zubmi a mäso to kypelo tukom. Vezmi tu toto mäso a zanes ho Démodokovi, nech si ho zje. Hoď smútok mám v srdci, no jeho si vážim. Lebo u všetkých ľudí sa pevcom na celom svete dostáva podsta a vážnosť. Veď predsa ich umeniu spievať učila božská múza. Jej milé je plemeno pevcov. Takto to Odysseus riekol a hlásateľ zaniesol v rukách pevcovi mäso. On prijal ten dar a tešil sa v srdci. Potom už rukami brali si jedlá, čo pred sebou mali. Keď však už zahnali smet a do jedla nemali chuti, Odysseus ujal sa slova a takto oslovil pevca. Ctím si ťa, Démodokos, jak nikoho zo všetkých ľudí. Múza Diova céra ťa učila, a či sám Fojbos, lebo tak správne o hroznom osude Achajcov spievaš. O veľkých činoch i strastiach a útrapách achajských chlapov, sťa by buď sám si tam bol, buď iný ti povedal o tom. Teraz však na inšie prejdi a zaspievaj o stavbe koňa, ktorého Épeios s pomocou Atény zhotovil z dreva, ako ho na Trojský hrad lsťou vyviedol Odysseus božský so skrytou posádkou chlapov, čo nakoniec dobili Tróju. Ak mi o tomto všetko rozpovieš, ako sa patrí, všetkým ľuďom hovoriť budem, že niektorý z bohov, ktorý sa o teba stará, ťa božským obdaril spevom. Tak toto riekol. Ten, nadchnutý božstvom, zahral a potom rozvíjal pieseň. A začal ju odtiaľ, jak Argejci ohňom svoje si spálili stany a odišli na svojich lodiach na šíre more. No po boku slávneho Odysea na Trojskom námestí boli a sedeli ukrytí v koni, pretože trojskí chlapi ho sami vytiahli na hrad. Takto tam stál a Trojania sediac okolo neho viedli nemúdre reči, bo boli trojakej mienky. Alebo rozraziť ukrutným bronzom tú dutinu koňa, alebo vyvliec ho na okraj skaly a zvrhnúť ho stade, alebo nechať ten nádherný dar, nech uzmierí bohov. Nakoniec s dreveným koňom sa takto to malo aj skončiť. Bolo súdené mestu, že zhynie, ak dovnútra príjme veľkého koňa, čo v ňom dnu sedeli ukrytí zargu najlepší chlapi a chystali vraždy a čiernu smrť sokom. Spieval tiež o tom, jak synovia Achájcov dobili mesto, výjdúc von z koňa a opustiac dutú drevenú skrýšu. Spieval, jak plienili hrad a každý na inom mieste. Odysseus a lesťa Arés sa prihnal k Dejfobovmu domu a spolu s ním Menelaos, čo bohom sa rovnal. Tam vraj, podľa slov pevca, sa pustil do strašných bojov, predsa však zvíťazil s pomocou Atény, bohyne chrabrej. O tomto spieval slávny ten pevec. A Odysseus božský topil sa v plači a slzy mu jednostaj zmáčali líca. Ako narieka žena, keď vrhne sa na svojho muža, ktorý jej zahynul pred hradbou mesta a pred zrakmi ľudu, snažiac sa pred dňom záhuby ochrániť mesto a deti, vidiac, jak život mu opúšťa telo a telom mu trhá, vrhne sa na ňo a narieka nahlas. A nepriateľ zatiaľ bije ju odzadu oštepmi do šie alebo do pliec, nakoniec do rabstva vedie, kde čakajú bieda a strasti. Od tejto strašnej a žalostnej bolesti vednú jej líca. Takto aj Odysseus stieral si spod viečok žalostné slzy. Z ostatných nezbadal nikto, že slzy Odysseus roní. Jediný Alkinoos to zbadal a pochopil dôvod. Sedel totižto pri ňom a počul ho zhlboka vzdychať. Ihneď sa zdvihol a fajákom výborným veslárom riekol: Čujte ma, vodcovia chrabrí a vládcovia z fajáckej zeme. Nech náš Démodokos už odloží formingu zvučnú, lebo sa zdá, že všetci sa netešia z toho, čo spieva. Od toho času, čo jeme a zdvihol sa pevec náš božský, odtedy tento náš hosť tu neprestal nariekať žialne. Zaiste nejaký zármutok veľký mu na srdci leží. Nech teda prestane pevec, nech radšej sa tešíme všetci, hostitelia i hosť, bo tak je to o mnoho lepšie. Hosťovi k vôli sa predsa konala hostina táto, ako aj sprievod a dary, čo všetci mu dávame z lásky. Prosiaci hosť a rodný brat sú rovnako milí mužovi tomu, čo aspoň trošičku rozumom chápe. Preto tiež, hosť, nič nesmieš zakrývať lstivo, lež jasne odpovedz, na čo sa spýtam, veď bude tak tebe tiež lepšie. Povedz nám meno, čo ním ťa doma volala matka, otec a všetci, čo bývajú v meste a v okolí tvojom. Ešte sa nestalo nikdy, že bol by bez mena niekto, či už bol vzácny či nízky, keď raz sa narodil na svet. Len čo sa narodia deti, hneď dajú im rodičia meno. Povedz nám meno krajiny svojej a ľudu a mesta. Nech ťa ta dovezú lode, vždy svojou sa riadiace mysľou. Lebo veď fajácké lode neriadia kormidelníci. Lode tie nemajú kormu, jak mávajú ostatné lode. Sami však vedia uhádnuť túžby a myšlienky ľudí, poznajú mestá a úrodné roviny celého sveta. Hlbiny šírého mora vždy prechodia rýchlosťou veľkou, zakryté mrakom a hmlou. A báť sa nemusia nikdy ani nejakých pohrúm a ani nejakej skazy. Predsa však toto som kedysi počul od svojho otca Nausitoa, keď vravel, že Poseidón, zemetras mocný, zanevrie na nás, bo všetkým ľuďom sme sprievodci istí. Vravel, že keď sa raz nádherný koráb s fajáckým mužstvom z výpravy navracať bude, tu Poseidón rozbije koráb na hmlistom mori a vysokou horou nám okrúži mesto. Takto to hovoril starec. Či splní to Poseidón mocný, alebo nechá to tak, to od neho záležať bude. Ty mi však odpoveď daj, a pravdivo vylož mi všetko, kadiaľ si blúdil a do ktorých zemí si za cesty prišiel, akých ľudí si videl a mestá na život vhodné, ktorí sú spupní a diví a neznajú nejaké právo, ktorí milujú hosťov a majú pred Bohmi úctu. Povedz tiež, prečo tak plačeš a žiališ vo svojom srdci, počujúc o bojoch argejských chlapov a o skaze Tróje. Bohovia predsa rozhodli o nej a určili skazu toľkým ľuďom, že stanú sa potomkom predmetom piesní. Alebo azda ti pri Tróji nejaký príbuzný zhynul? Hrdinský muž, buď zať či tesť, veď títo sú nám vždy najmilší po ľuďoch z vlastnej krvi a z vlastného rodu. Alebo zhynul ti priateľ, čo bol ti oddaný srdcom? Lebo veď priateľ, keď dobro vyniká radou, má iste nemenšiu cenu než brat, čo vlastná ho zrodila matka.